lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast, med navnet Jais Baggestrøm Kok. I denne uge skal det handle om en af tidens mest hypede teknologier, blockchain. På videnskab.dk omtaler vi tit profilerede teknologier som gensaksen CRISPR, machine learning og kvantecomputeren, og det nyeste skud på hype-stammen er blockchain.
Det er jo sådan set generelt et demokratisk problem, hvis man ikke har nogen forståelse for, hvordan den teknologi, man er afhængig af, den fungerer. Men med blockchain, tror jeg, der er den meget hype, der er, gør, at folk ligesom ser bort fra, at de ikke rigtig ved, hvad det er.
Ja, blockchain er det nye sort, selvom de færreste ved, hvad det er og hvordan teknologien fungerer. Jeg spørger i denne uges podcast to forskere og en journalist, om IT-verdens nyeste hit er en revolution eller en digital døgnflue. Men først skal vi have ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, du har udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik, og vi skal omkring HPV-vaccinen og en jernaldermassegrav, men vi starter med en vild påstand om hudkræft. Den alternative behandler Martin Heilesen skrev for nylig på sin Facebook-side, at, citat, sollys er ikke den primære årsag til hudkræft, faktisk forhindrer sollys faktisk kræft, citat slut. Martin Heilesen mener, at det ikke er solens UV-stråler, der er skyld i den høje forekomst af hudkræft i Danmark, men at det derimod er danskernes mangel på D-vitamin, D-vitamin man kan få fra solens stråler. Facebook-opslaget refererer til forskning, og opslaget er et talende stund delt over 5.000 gange. Og Jonas, vi har talt med nogle danske forskere, og hvordan vurderer de sådan helt overordnet set den forskning, Martin Heilesen refererer til?
Forskerne afviser fuldstændigt påstandene fra den alternative behandler, som jo ellers, som du siger, pakker sit oplæg ind i videnskabelige referencer og på den måde får det til at se troværdigt ud, men det er på ingen måde troværdigt, fordi hvis man dykker ned i referencerne, så viser det sig, at de er meget svage, de er usikre, og nogle af dem modsiger faktisk endda det, som den alternative behandler, han påstår. En af de ting, som han ikke helt har styr på den her alternative behandling, behandler, det er det her med korrelation og kausalitet, som vi har snakket flere gange om her i podcasten. Altså det her med, at der kan være en statistisk sammenhæng mellem et par ting, men at det ikke betyder, at det ene det er årsag til det andet. For eksempel så siger han, at han viser til studiet, hvor de finder en sammenhæng mellem folk, som har været ivrige solbadere gennem hele livet, og at de så har en mindre tendens til at få en særlig type hudkræft. Men det betyder ikke, at det er solbadning, der nødvendigvis er årsag til, at de her mennesker de får mindre af den her type hudkræft. Altså det gælder igen, at der kan være mange andre årsager på spil, hvor at, for eksempel er det oplagt, at solbaderne de kan leve et sundere liv i det hele taget. Altså de kan spise sundere og motionere mere, nu de også er meget ude i solen. Mm. Og det i virkeligheden er det, som gør, at de ikke får kræft.
Og Martin Heilesen kan med fordel læse videnskab.dk's manifest, hvor man kan læse kapitel om forskellen på korrelation og kausalitet. Så Jonas, bare lige forstår det fuldstændig totalt fast med syvtum og søm, og især fordi det er så sindssygt godt vejr for tiden. Mm-hmm. Altså kan man forhindre hudkræft ved at droppe solcremen, eller skal vi stadig huske at smøre os ind, når vi skal ud og solbade i det gode vejr?
Husk at smøre ind. Altså nej, man skal ikke droppe solcreme. Det giver ikke noget problem i forhold til at få nok D-vitamin, som den alternative behandler, han siger. Man får lynhurtigt nok D-vitamin, når man opholder sig i solen, også selvom man har solcreme på. Og i virkeligheden så er forklaring på, hvorfor at mange nordboere de får hudkræft. Det er hvor den lyse hud, som mange har, og som bliver eksponeret for solens UV-stråler. Så ja, helt, for at slå det helt fast, forskernes råd det er, at man skal smøre sig ind i solcreme, hvis man opholder sig i solen, mens den er stærkest. Og så ellers så er der jo det her gængse råd med, at man skal søge skygge og dække huden til mellem klokken 12 og 15, hvor solen den står højst.
Godt, så er det slået fast. Mm-hmm. Vi bevæger os væk fra solens stråler og hopper ned i en jernalder massegrav i den østjyske by Alken. I dit studie gør arkeologer en forløbig status på udgravningen i Alken Enge, der er indtil videre har budt på, altså fundet af over 2.000 knogler. Og Jonas, hvilken makaber historie fortæller den her store massegrav?
Jamen altså, vi aner dybest set ikke, hvad det er, der er foregået på den her slagmark et sted i Østjylland for lidt over 2.000 år siden, men som vi skriver i artiklen, et er sikkert, altså det har været meget, meget voldsomt. Lad mig bare citere fra artiklen, hvor der står, at der har været et opgør, hvor 13-årige har kæmpet side om side med voksne mænd, hvor de døde er blevet efterladt og flået i stykker af sultne rovdyr, og hvor knogler efterfølgende er blevet indsamlet og behandlet på mest bestialske vis. Mest opsigtsvækkende er fundet af fire bækkenknogler, der er blevet sat på en kæp.
Det lyder som noget fra en Netflix-serie.
Ja, det er, men det har været gruopvækkende virkelighed dengang. Altså, kulstofanalyser, de viser, at alle knoglerne, de stammer fra den samme, for, altså fra en stor begivenhed tidligt i det første århundrede. Men hvem præcis de her mennesker, de har været, og hvorfor de gik i kamp, og hvor selve slaget fandt sted, det aner vi ikke.
Nej. Og forskerne, arkeologerne, de vurderer, der er masser af, hvad skal man sige, knogler og informationer gemt i Elken Enge udgravningen, så det kan være, at vi bliver klogere på, hvad der egentlig skete dengang. Vi slutter med en gammel traver, nemlig HPV-vaccinen. Et nyt, stort studie viser, at HPV-vaccinen ikke øger risikoen for alvorlige bivirkninger. Og Jonas, det er jo et emne, som vi har talt vidt og bredt om i podcasten. Men altså, hvad er det særlige ved det nye studie?
At det er et såkaldt Cochrane Review. Cochrane, det er et uafhængigt og internationalt netværk af forskere, og studier fra Cochrane, de anses i videnskabens verden som forskning af allerhøjeste kvalitet og troværdighed. Altså det er oppe i toppen af evidenshierarkiet. Det, som de har gjort her, det er, at de har lavet det, som hedder en meta-analyse, altså hvor de har gennemgået 26 studier af HPV-vaccinerne, og så har de set på, hvad det så samlet viser. Men resultatet er ikke så usædvanligt som altså kvaliteten af studiet, fordi det er det samme, som tidligere studier også har vist, og er totalt i tråd med de officielle anbefalinger, altså at studierne ligesom sammen med høj sikkerhed viser, at HPV-vacciner beskytter mod forstadier til livmoderhalskræft, samt at vaccinerne de ikke øger risikoen for alvorlige bivirkninger.
Ja. Det underbygger den eksisterende evidens. Og Jonas, vi har talt med forskere, der ikke var med i studiet. Hvad var deres reaktion på resultatet?
Ja, altså, de var meget begejstrede, de fleste forskere, blandt andet Jan Blåbjerg, som er professor ved Syddansk Universitet og forsker i HPV. Men han er ikke overrasket. Han siger, som forventet, så viser det her Cochrane-studie størst effekt hos unge piger, og allerstørst hos dem, som endnu ikke har været smittet med de relevante former for HPV. Så det er jo som forventet. Mm. Og så er der Peter Götze, som faktisk er leder af den nordiske afdeling hos Cochrane, som er mere kritisk. Han er skeptisk over for HPV-vacciner, siger, at han har nogle upublicerede resultater, som viser noget andet. Men hvad præcis de upublicerede resultater, det går ud på, det må vi vente med at se, indtil at han måske får det udgivet og se på, hvordan at forskningsverdenen tager imod det. Men altså lige pt. Så viser alt det publicerede, altså at der ikke er nogen risiko for alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen.
Og det er vigtigt at understrege. Tak skal du have, Jonas Salomonsen. Og så skal jeg høre dig her til sidst. Altså, har du hørt om blockchain?
Ja, det har jeg. Jeg har hørt om det sådan, over længere tid, og alle de smarte, de siger, at det er virkelig noget, man skal følge med i det her. Det er noget, man kan blive rig på. Måske det er lidt ligesom, forestiller jeg mig, ligesom, hvis man har været med på internetbølgen tilbage i 80'erne. Det har jeg i hvert fald sagt videre til nogle journalister for at lokke dem til at skrive om det, men om det i virkeligheden passer, det der med, at man kan blive rig af det, det er det så stort, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, men så skal du lytte med her, for nu får du både forklaret, hvad det er, og om blockchain er en revolution eller en digital døgnflue. En tillidsmaskine, en revolution, det nye internet, det er bare nogle af de markader, der sættes på en af tidens mest hypede teknologier, blockchain. Teknologien, der mest er kendt for den lige så hypede bitcoin, er det nye sort, og tilhængere mener, at blockchain kan forandre alt fra bilsalg til afholdelse af demokratiske valg. Men er der bund i hypen? Vil blockchain revolutionere vores digitale liv, eller er teknologien bare en digital døgnflue? Og hvad er blockchain overhovedet for noget? Det skal du, videnskab.dk-journalist Eskil Heinemeier, hjælp med at forklare. Og Eskil, du har sammen med vores kollega Frederik Sonne skrevet tema om bitcoin og blockchain. Og Eskil, her til at starte med, jeg ved, at blockchains oprindelse er omgavet af en vis mystik. Og hvad går den her mystik ud på?
Det starter med den her artikel i 2008,
En videnskabelig artikel,
hvor den her forfatter, som hedder Satoshi Nakamoto, beskrev det her bitcoin-system med en blockchain. Og det var ligesom den første blockchain, der fungerede. Tanken var tænkt før, men her var den første sådan, blockchain, der virkede. Mm. Det, der så er interessant her og mystisk, det er, at der er simpelthen ikke nogen, der ved, hvem ham her Satoshi Nakamoto er. Nu siger jeg ham her, fordi det er et mandenavn, et meget sådan, almindeligt japansk mandenavn. Mm. Men reelt kan det sådan set godt være en kvinde, der står bag, eller der er også mange, der spekulerer i, om det er en gruppe af mennesker. Mm. Simpelthen fordi det var så avanceret og godt kodet hele det her system, at det må simpelthen være flere mennesker.
Ja, men det lyder ret mystisk det hele, men altså ikke desto mindre så er blockchain-teknologien ligesom kommet nu her, og den er som sagt meget hyped, og jeg håber, at Eskild, du kan hjælpe med at fjerne noget af sådan mystikken i forhold til at forstå, hvad blockchain er i hvert fald. Men den er ekstrem hyped, det kan vi ikke komme udenom, og det tror jeg også, Eskild, du har oplevet i din research til det her tema her, sådan at blockchain er sådan et buzzord, der bare er alle vegne i den digitale verden. Og jeg har talt med Peter Seestoft, der er professor og institutleder af computer science på IT-universitetet, og han mener, at al hypen skaber en del misforståelser.
Ja, altså, jeg er helt enig i, at blockchain er svært at forstå, og der er mange myter om, at det vil erstatte alle mulige andre former for databaser, for eksempel. Og det er for mig et tegn på, at man ikke har forstået, hvad det egentlig kan bruges til. Men der er altså endnu færre, der forstår præcis, hvordan det fungerer. Og det tror jeg er et problem. Det er jo sådan set generelt et demokratisk problem, hvis man ikke har nogen forståelse for, hvordan den teknologi, man er afhængig af, den fungerer. Men med blockchain, tror jeg, der er den meget hype, der er, gør, at folk ligesom ser bort fra, at de ikke rigtig ved, hvad det er.
Ja, de færreste ved, hvordan blockchain fungerer, men Eskild, det gør du, og jeg ved, at du kan forklare det ud fra videnskab.dk's ferieplan, og det synes jeg lyder meget interessant. Vi nærmer os sommerferien, så Eskild, hvordan vil du kombinere vores ferieplan med at forklare blockchain?
Ja, det her, vi skal holde tungen lige i munden, det er kompliceret. Ja. Sådan helt ordnet, så er blockchain en smart måde at opbevare data. Mm. En smart og sikker måde. Og vi kan sammenligne det lidt med en sådan en bog eller en sådan en blok med sider. Mm. Altså en papirblok. Mm. Hvor vi har noget information. Det der så ligesom er det vigtige her, at den skal være sikker mod at blive kopieret, og den skal være sikker mod at blive ændret og manipuleret med. Mm. Vi har for eksempel den her ferieplan på videnskab.dk. Den har før ligget som sådan en åben dokument, som folk kunne gå ind og ændre i.
Sådan en Google Docs-agtig dokument.
Ja, præcis. Ja. Der er så sket det, der er ligesom opstået nogle, som chefen kaldte det, nogle mystiske kopier, hvor man simpelthen pludselig ikke har været helt sikker på, hvad for en var den rigtige, og så har folk lidt fået plottet ferier ind i forskellige dokumenter, og pludselig var der mange, der havde ferie på samme tid, og hvor der ikke lige var mulighed for, at de skulle have det. Og
det er et problem, især for chefen, må man sige.
Især for chefen, ja. Ja. Så, nu forestiller jeg mig, at jeg skal ind og redde videnskab.dk's hele ferieproces her. Det er selvfølgelig et tænkt eksempel her. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis vil være det smarteste måde at gøre det på. Men lad os nu lege med den. Ja. Så det der pointen, er, at vi opretter ligesom den her ferieplan, og ved at have den i en blockchain, så hver gang der bliver lavet en ny ændring i ferieplanen, så kommer der en ny blok på. Altså vi skal simpelthen forestille os en kæde af blokke, altså, og vi kan sammenligne med den her bog, så hver side har ligesom en ny opdateret version af ferieplanen, og information om, hvem der har ændret, og hvornår det blev ændret.
Den nyeste version af ferieplanen, kan man være sikker på, at den der gælder?
Ja, og det kan man, fordi den har ligesom hver side har så også en kode, som er skabt af sådan, med sådan kryptologisk teknik, som så ligesom gør, at den her unikke kode, den kan vi ikke sådan bryde og begynde at fifle med.
Nej.
Og det er sådan noget meget avanceret computerteknologi, som der bliver forsket meget i.
Men den er krypteret, og man kan være sikker på, at altså den sidste nye gælder, og man kan så også se, hvilke nyeste ændringer der er i det. Og det er meget transparent, kan man sige på den måde. Ikke?
Og det kan man, fordi den hver kode bliver ligesom så også, det fungerer også lidt som sådan en form for vandmærke, som bliver som den næste side, så har den forrige sides kode også, og ligesom siger, jamen, den hører til den her side. Ikke? Mm. På den måde er det ligesom kædet sammen, og der har du de her blokke i en kæde.
Ja, blockchain. Sådan. En anden måde, som jeg har fundet frem til, som man kan ligesom, forklare det her på, det er i forhold til salg af ejendom, og så Eskild skal høre, altså, har du solgt en ejendom på et tidspunkt?
Nej.
Nej, okay. Hvis så har du ikke prøvet at tinglyse et boligsalg, fordi at i Danmark, der skal man tinglyse boligsalg, og det minder lidt om en slags blockchain. Den er bare sådan rimelig gammel, fordi vi har gjort det flere hundrede år i Danmark. Men nu skal vi høre professor Peter Seestorff forklare, at den danske tinglysning fungerer lidt ligesom en blockchain.
Formålet med tinglysningen af fast ejendom i Danmark, det er at sikre, at jeg ikke sælger mit hus to gange til to forskellige personer. Til dig og til din kollega for eksempel. Det kan jeg ikke, fordi jeg skal tinglyse salget. Og staten, eller tinglysningskontoret, tillader kun, at jeg tinglyser det her salg én gang. Og det er faktisk præcis det samme, som en blockchain opnår i bitcoins tilfælde. Jeg kan ikke bruge en bitcoin to gange. Det er det, som blockchainen opnår. Nu har vi haft tinglysning i Danmark siden 1550 eller deromkring. Og det har fungeret uden blockchain, fordi vi stoler på, at staten ikke er korrupt.
Ja, så det smarte med blockchain er, at teknologien skaber tillid der, hvor der ikke er tillid. Så hvis vi nu levede i et korrupt land, for eksempel, så kunne vi i teorien skabe et sikkert boligmarked omkring en boligsalg, selvom for eksempel tinglysningskontoret var korrupt, hvilket jeg tror, det er i Danmark heldigvis. Men blockchain kaldes netop for tillidsmaskinen, og evnen til at skabe systemer, man kan have tillid til, mener Per Seestorff, er blockchains helt store styrke.
Ja, det mener helt bestemt, at tillid er den væsentligste egenskab, det væsentligste bidrag fra en blockchain. En blockchain kan man tænke på som en liste af ting, man er enige om, og som ikke kræver, at man har nogen central autoritet, man stoler på.
Ja, og Eskil, jeg ved også, at man udover kan skabe tillid til ferieplanen og boligsalg, at man også kan med fordel kunne bruge blockchain til salg af olivenolie, og hvorfor kunne det være smart?
Jamen det igen handler det om tillid, og det, der har været de her sager, hvor noget olivenolie er blevet solgt, oprindeligt er det blevet produceret som jomfruolivenolie, og på et eller andet tidspunkt, når det så er blevet solgt i forretningen, så er det blevet solgt som ekstra jomfruolivenolie, som er meget finere markat for det her. Det vil altså sige, at man har solgt noget olivenolie for noget, det ikke var. Og det, man så ligesom tænker i at bruge det her blockchain-system, er, at det bliver registreret igennem hele forretningskæden og produktionskæden.
Ja.
Hvor altså fra olivenbonde til helt op til at blive solgt i forretningen. Hvor man på den måde for alle parter og for tredje parter vil kunne se, hvad der er sket på det enkelte trin i hele produktionskæden her.
Og der kan man sige, at der er jo nok en eller anden form for sådan informationsdeling i sådan en produktionsflow i forvejen, men hvis det nu var en blockchain-kæde, så ville man nemmere kunne finde fejlen til, at
lige
man
præcis
har solgt noget olivenolie,
ligesom,
som det ikke var. Ja.
Man vil ligesom kunne slå ned på det nøjagtige sted. Og det skal selvfølgelig siges, det er ikke fordi, at man med en blockchain-bank, så har vi løst alle de tillidsproblemer. Man kan jo stadig fifle og gøre ved og så videre og snyde, men det bliver sværere, og det bliver meget nemmere i hvert fald for de andre at gennemskue, hvad der er sket, hvornår.
Ja. De her blockchain-systemer kan skabe tillid, som vi efterhånden har fastslået, både med vores ferieplan på videnskab.dk, men også med boliger og olivenolie. Men der er nogen, der mener, at blockchain har potentialet til at blive det nye internet. Og i sidste uge, der talte jeg med adjunkt på Business IT på IT-universitetet, Jonas Valbjørn Andersen, og jeg bad ham vurdere den lidt vilde påstand om, at blockchain simpelthen bliver det nye internet.
Hvorvidt det bliver det nye internet, er grundlæggende ret skeptisk overfor. Det er helt klart en spændende teknologi, der præsenterer nogle nye muligheder. Så snarere end det nye internet, bliver det måske nok nærmere det nye Unix-server. Og det er der ikke mange af os, der tænker over, når vi logger på borger.dk eller på vores webbank, eller hvor vi ellers bruger databaser, at det kører på en speciel infrastruktur. Men det giver ligesom nogle muligheder for at håndtere data i baggrunden på en bestemt måde.
Ja, så selvom blockchain ikke bliver det nye internet, så mener Peter Seestorff, at blockchain er mere revolution end døgnflue.
Jeg vil sådan set bestemt ikke kalde blockchain for en døgnflue. Ganske vist er der alle mulige mærkelige ting, som folk foreslår at bruge blockchains til, som, hvor det ikke forekommer at være en nødvendig løsning, især ikke i samfund med høj tillid til institutioner. Men blockchain bringer et antal teknologier fra IT sammen til noget helt nyt, og det er helt klart revolutionerende, og det kan givetvis medføre alle mulige ting, vi ikke har tænkt på nu.
Ja, Eskil Heinmeier, her til sidst, altså du har som sagt været med til at skrive det her tema, og du har dykket ned i al teknikken og i al hypen og alle de her fremtidsperspektiver, og bare sådan helt overordnet set, altså hvilken oplevelse sidder du tilbage med i forhold til alle de forskere, du har talt med, altså er blockchain en revolution eller en døgnflue?
Jeg tror, det er mit indtryk, at det er revolutionerende, som Peter Sistrup også siger. Det kan noget, og det kan gøre nogle processer meget mere effektive og meget mere gennemskuelige. Men derfra, som han også siger, så er der også en vis grad af, at det er også blevet sådan et buzzword, hvor folk vil pludselig gerne, sådan alle vil gerne have del i det her og bruge det, og jeg kan høre dels fra nogle af de forskere, jeg snakker med, men også folk, jeg kender, som arbejder i IT, at det bliver nemlig sådan nævnt, kan vi bruge en blockchain her, og hvor det overhovedet ikke har nogen relevans. Så det kommer nok til at være sådan en, vi kommer til at høre rigtig meget om det, og vi kommer til at høre, at folk implementere det på alle mulige underlige ting, og så vil det, var der en af de her forskere, der snakker, så vil det nok dykke, og så vil man ligesom der kunne se for alvor, hvor det virkelig giver mening at bruge det. Og der tror jeg helt bestemt, det kunne vi kunne gøre rigtig meget.
Ja, og vi vil også se, om det kan gøre noget ved vores ferieplan på videnskab.dk. Men tak skal du have, videnskab.dk-journalist Eskil Heinmeier. Man kan læse masser af artikler og se videoer på det her tema i de kommende uger, så hold øje med det. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Skriv ris, ros og forslag til podcasten på jbk-videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakke som Kok. Tak fordi du lyttede med.